Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce 0. stupně Univerzity v Bytí. Konečně je trochu tepleji a já se budu pokoušet jako pokaždé odpovídat na vaše otázky, tak jak jsem byl učen, jak znám, a vy sami si budete dělat jistě vlastní názor, protože o tom to je. Dobrý podvečer, prosím pohovořte učení Maharishiho o sebe dotazování. Výklad vašimi slovy jsou tak pěkně srozumitelné a použitelné v životě, no to nevím. A teďka citovány z knihy Šri Ramana Maharishi Život velkého mudrce z Arunáčaly v obrazech. Seberotazování je skutečně možné jen při hluboké introverzi mysli. To, co je nakonec výsledkem takového pátrání ve zdroji a hamrti, je v pravdě srdce, jakožto nerozlišené světlo čistého vědomí, v němž je zcela absorbováno odražené světlo mysli. Člověk musí pozorovat vznik každé myšlenky a ptát se, koho napadla. Odpověď zní mě. Zeptáte-li se, kdo jsem já, vrátí se mysl do zdroje, z něhož vzešla. Ponoří se tam i myšlenka, která vznikla. Atmavičára vede k odstraňováním překážek, které způsobují, že považujeme já za dosud nezrealizovatelné přímo k realizaci já. Meditace vyžaduje objekt, o kterém medituje, zatímco při sebedotazování existuje jen subjekt bez objektu. No, tady zaznělo hodně slov, kterým Evropan asi rozumět nebude, ale to nevadí. Když jsem četl tu knihu, ani já jsem jim nerozuměl rozhodně ne tak jako dnes, a přesto ta cesta byla proveditelná. To, co říká Maharishi o samotném procesu toho sebedotazování, to je jedna věc a je to pravda. A druhá věc je stav, tedy to, co bylo vytvořeno. Tedy co to způsobilo, nebo jak to nazvat? On zcela správně rozlišuje mezi tím něco registrovat, vnímat, popisovat, zažívat a mezi tím být tím, což je zásadní rozdíl. Pro mě samozřejmě jsem vděčen mu, byl to můj první učitel, a jsem mu vděčen, že dokázal vytvořit v tom klukovi z Prahy ten moment toho hledání a že ho vlastně poňoukal k tomu, aby se ptal, kdo je on, a bez něj by to nebylo, pravděpodobně. V té cestě, vlastně, když se na něco tážem, tak my asi nevíme, vidíte. To bychom se nemuseli ptát, kdybychom věděli. A tak my se vlastně ani nevíme, na co se ptáme. A v tom je to kurioznější. Protože pokud přijde ta odpověď, je to vlastně důkaz, který vás může potěšit v tom, že máte-li snahu a chcete-li někam jít, že je tu vždycky někdo, kdo vám pomůže, kdo vám na té cestě trochu posvítí a dá, řekněmeš, pomocnou ruku. Rozhodně tedy není snadnou cestou to nastoupit. Vidím to při svých cestách na Arunáčalu dnes, kdy tam fyzicky stojím a s kněžími na vrcholu trvám a je to krásné, a s těmi, kteří na úbočích meditují v jeskyních, a nakonec i s těmi, kteří přijíždějí z celého světa do toho centra Maharishi, tedy do místa, kde Maharishi vlastně zakládá jakoby ten chrám své nauky a posléze zakládá i chrám svého, dalo by se říci, učitele, který ho zachraňuje před smrtí, a byl vlastně zachráněn dvakrát. Ty meditace, které konal on, a ani on neměl jistě ve všem přímého rádce, musela to být jakási vnitřní cesta, byly tak silné, že přestával žít, tedy nedýchal a tak dále. Jindy přestával jíst, přestával se starat o své tělo a to tělo by už zemřelo. Tak velká síla odhodlání v něm byla. Prošel dlouhý život a na jeho očích vidíte, že je úspěšný. Jsou to krásné oči. Je to o to těžší, že když máte někoho učit něco, co je nezdělitelné prakticky, protože nic z toho, co v běžném životě můžete vnímat, slyšet, já nevím jak dál, tak nic z toho se nepřibližuje ani setinou tomu, jak vypadá odpověď na vaši otázku. Dodneska mnoho lidí tu odpověď hledá. Vzpomínáte, jak jsem vám říkal o tom známém příteli, on umí pár českých slov, představte si. A při prvních cestách jsem s ním tam mluvil a on mi říká, že to, co zažil ten hoch v Praze, on po 17 letech meditací ještě ne. Že to zná z knihy, ale ne z osobní zkušenosti. Zase dobrá zpráva. Vy nemusíte být v Indii, nemusíte být na Arunáčale, dokonce nemusíte mít ani přímou přítomnost svého duchovního učitele, protože když já jsem ho přijímal a šel jsem tou cestou, tak už byl mrtev a mě ho přinesl jeho žák, Paul Branton, a toho jsem také nepoznal nikdy. Vlastně jsem četl jenom tu knihu a zaujala mě. A přesto ta odpověď po té roční meditaci přichází. A přichází tak, jak ji popisuje tady. Já se vrátím k vaší citaci. Kdo jsem já, vrátí se mysl do zdroje, z něhož vzešla. Ponoří se tam i myšlenka, která vznikla. Je to přímá realizace já. Meditace vyžaduje objekt, o kterém meditujete, zatímco při sebedotazování existuje jen subjekt bez objektu. No taky existuje. Ono je mnoho různých stupňů meditace. Ale to nevadí. Takže skutečně, jestli se ptáte po zdroji existence své bytosti, svého vědomí, své duše, tak se v konečném bodu ptáte po Bohu. A jediná možná odpověď je zažít to, stát se tím. Tak zmizí všechno, co je, aby v tom nic bylo vše, že Bůh není jednou svojí částí projevený a naopak zcela legračně druhá část toho Boha je všude kolem vás. Kam se podíváte, je Bůh, protože Bůh je vše. Je zdrojem každého atomu, molekuly, každého děje, všeho, co můžeme vnímat a vnímáme. Zároveň ale ve své podstatě není projevený do času prostoru tím způsobem, který známe tady. Čili je bezčasový a bezrozměrný. To znamená, že není rozdělen. A to znamená, že když ho vnímáte, tak nevnímáte rozdělení na konkréta a věci, ale vnímáte vše naraz. Není, bylo, není, bude, jen je. Není nahoře ani dole, jenom je. Není čas, není prostor. A v tom nic je absolutně vše. Není nic, co by v tom nic nebylo. Obsahuje jakoby přes rozdělením. Jako když máte vějíř a ten je krásně malovaný, čínský vějíř, a když ho složíte, tak je to tyčka, a když ho rozložíte, tak je to plocha, která obsahuje ty obrázky. Tak je to i tady. Vy se ptáte rozložený, to je do času a prostoru. A ptáte se, kdo jste. Ale vy ve skutečnosti jste ta nerozdělená část. A tak zní ta odpověď. Čili zažijete v nor vědomí, kdy se vrátíte k tomu, jak on tady píše, k té podstatné části světla a dlíte. Čili to je odpověď, kterou dostanete v maharišovských meditacích. A Maharishi se tedy zasloužil o mnoho duchovních lidí, protože přestože Maharishi nepřijal nauku tak docela od počátku, tak v podstatě je pro ty, kteří tou cestou šli a mohou v ní nasadit. Ti ostatní tu cestu nezrealizují, protože ještě jejich čas nenastal. Čili to, co Maharishi neučí, tedy celá ta praktika, která vedou do stupně meditace na to, kdo jsem já, tak to ti lidé musí získat jinde, musí postupně jaksi ty zkušenosti nabít a pak v této meditaci můžou tedy dostat tu odpověď, aby šli zase dál a dál. Je to významný učitel. Když jsem třeba studoval ty, řekněme, hinduistické a jiné kořeny, tak jsem viděl, jak u mnoha lidí byl startovním můstkem, jak mnoha lidem byl učitelem, třeba i pro Palaniho byl učitel Maharishi, ale i pro mnoho dalších kněžích a ostatních duchovních lidí Indie. Je to logické, protože Maharishi je někým, kdo přináší něco velmi reálného. Čili ta realita dává to právo a to rozšíření. Dneska potkáváte v Maharishiho centru desítky, stovky lidí z celého světa. Američany, Angličany, Francouze. Kam se podíváte? A všichni se hledají v tom jeho odkazu. Je sice pravdou, že by šlo poměrně levně kritizovat, že obcházet zlatou sochu Maharishiho, která je v místě oltáře, je věc taková, jaká je. Ale nedejte se mýlit. Každé chtění má nějaký svůj smysl a cíl. Konec konců, i když jdete na začátku té cesty toho Maharishiho, tak jste na tom přesně stejně. Protože sice něco vykonáváte zpočátku, vlastně ani pořádně nevíte co. Protože ještě nevíte odpověď, neznáte výsledek. Přiznám se, že když jsem meditoval já na tyto otázky, že jsem neznal ani tyto výroky pořádně. Já jsem si přečetl tu techniku a tu jsem začal realizovat. A dokonce ne úplně přesně, jak to psal Branton. A vidíte, ono to fungovalo. Takže každý, kdo bude mít tento úkol v životě, duchovní člověk, tak se o tom jistě nějakou formou dozví. A nezáleží na tom, kde je a kdy je. Vzpomeňte, já jsem se dozvěděl v těžkém materialistickém komunismu, v kterém tyhle knížky sbírala tajná bezpečnost. To bylo roztomilé. Vždycky mezi duchovními lidmi se objevil někdo, kdo byl strašně nadšený pro ty duchovní věci. A pak si půjčoval ty knížky. Byl do toho strašně zapálený a už je nikdy nevrátil. No, takže nějak tak. Maharishi velmi přesně mluví tady v tom citátu o tom, jak se vrátí mysl do zdroje, z něhož vzešla. Ponoří se tam i myšlenka, která vznikla, protože i ta sama myšlenka je svázána s žijícím člověkem, který se vnímá jako bytost, to znamená, že má své já a své ne já, což je naprosto podstatné, protože ta odpověď maže tu hranici mezi já a ne já. Tam už vůbec není důležité, že jste žijící člověk, už vlastně jim ani nejste. V tom smyslu sebevěmu, sebehodnocení. Už vůbec nevíte, že jste nějaký fajfr. To je všechno pryč. Už nevíte, že jste se narodil, že žijete. Je to čisté vědomí existence, ale pak se uděje to úžasné. I když to je čisté vědomí, tak to pořád je ještě vědomí vtělené bytosti. A pak se vám stane to, že to vědomí najednou se rozšíří. Čili dojde k zásadnímu zlomu a změně samotné podstaty vědomí. Což se nedá vysvětlit. Jen, jak říkám, najednou není nic a vše. Už není ani bytostný život, už nejsou ani rozměry, ani čas. Prostě je všechno. To bylo jen chabé vstoupení tehdejšího hocha, tedy Pfeiffera, na tuto rovinu. A jistě lze jít dál a dál a hloub a hloub. Přesto i ten drobeček, který mu byl věnován, byl úžasný. A co je na tom ještě pikantní? V první chvíli ani nechápal, co se mu to stalo. On nebyl připraven, indoktrinován, kam má ta meditace vést. On nevěděl, jak má vypadat odpověď. A to je velmi cenné, protože vlastně nemohl nic v autosugestci nebo nějak jinak připravit. No, takže takhle to bylo u toho Pfeiffera. Vy jste chudáci, kde teď jsem vám to pověděl. A vy už všichni víte, jak to má vypadat. Ale kdybyste se zajímali o toho Maharishiho, o tohoto duchovního mudrce, tak byste vlastně uslyšeli stejná slova. Stejně jako tady z toho citátu. I když je jistá potíž pochopit smysl těch věd v jejich realitě. Nic z toho, co člověk v tomto stavu, jako my zde, takže nic z toho vám nepomůže v tom, abyste pochopili to, o čem tady mluvím. Prostě to nejde. Je to naprosto nezdělitelné. Nedá se to pochopit plně tím, co se řekne třeba tady v tom proslovu mém, protože to je pořád jenom odsud tam. Ale jste-li tam, už žádné odsud není. Rozumíte? Čili je to vlastně pokus vám to přiblížit, ale to přiblížení vždy kulhá. Nikdy nemůže být plné. A ještě jednou to zopakuji. V životě nebylo v polovině mého života možné, abych někam vycestoval, představitelné, že pojedu někam do ciziny, aby po nějakých, já nevím kolik, 20-30 letech tahle ta zkušenost Maharishiho a pozdější Zezulkova mi přináší přímý vstup do nejvyšších pater indické duchovní společnosti, protože to, co realizuji, je to, co oni znají, ať jsou jiného kultu, jiného náboženství, protože nezáleží na kultu, ale záleží na Bohu. Ten jediný je stejný a co si o něm lidé myslí, jak se vykládají, je druhá věc. V životě bych netušil, že když medituji s Maharishim, že je to proto, abych v budoucnosti mohl meditovat s nejvyššími duchovními Indie. Prostě to je nepochopitelné, rozumíte? Když se na to podívám ze své pozice zde, tady a teď, tak je to nepochopitelné a zase je to radost. Protože nic na světě pro vás není zavřeno. Má-li se cokoliv stát, pak se to stane. A není na světě síla, která by tomu zabránila. Prostě ne. A tak chápu dnes plně, jak Zezulka povídá o tom, že ti nevtělení připravují nějaké ty cesty osudu a života, často 10 let dopředu nebo 20, někdy víc, abyste se s někým setkali a aby došlo ke kontaktu nějakých dvou třeba osobností lidí a že to vlastně není vaše zásluha. A je to pravda. Ono to vypadá jako náhoda. Někde jste a najednou se objeví zase někdo jiný a vypadá to, že náhodou. Vzpomínám na útržek příběhu muže. Nedávno ho tady říkal. Jel někam tam vysoko v horách a teď najednou vidí kolonu, auto má poruchu. No tak vystoupí a dá se s tím mužem do řeči. A ten muž se ho ptá, co tam dělá. A on hříčkou vlastně špatného překladu angličtiny řekl, že je tam proto, aby střílel lidi, kteří se věnují duchovnu. A ten muž, který se ho ptal, byl Dalaj Lama. A hrozně se smál. No, snad jsem to moc nezvojitil, ten příběh. No vidíte, jakou máte šanci, že jaksi se vám podaří potkat někoho takového. No to se ty nevtělení nadřeli, vidíte. Museli porouchat to auto a museli vás přijmět, abyste tam vyjeli. No a pak se vám může stát, že někoho potkáte jakoby náhodou. Takhle funguje život obecně. Čili život je velmi jemné místo. To není místo primitivů, kteří jaksi ve velké síle a agresivitě všechno řeší. Kde pak? Takže to jenom... Pan Zezulka používá termín podstata a prapodstata. Proč? Snad někdy chce zdůraznit tu hloubku příčinné souvislosti čehokoliv s podstatou. Podstata všeho, co jest, to je vlastně rozšířený výklad toho slova. Čili není nic, co by nebylo podstatou. Co je tedy prapodstata všeho? Tedy to, co je před vším, co kdy bylo, jest a bude. Tedy samotný zdroj existence. Je úžasné dívat se na tvora, který je člověkem, říká si člověk rozumný, a dívat se na některé, jak se tomu, co oni jsou, vysmívají, nechápou, popírají, jen protože to nevidí. Jsou ještě malí. Je to velmi vtipné se na to dívat. Je to asi stejné, jako kdyby, já nějaký příměr, jako kdyby potůček popíral sám sebe, že teče, a vysmíval se své existenci. Bez té podstaty není nic. Je součástí všech přírodních zákonů. Ona je přírodním zákonem. Je součástí všech dějů, všech fyzikálních stavů, chemických stavů, planetárních stavů. Kam se podívat? Každý atom jako samostatná jednotka silová, každá molekula, každý hadron, bozon, všechno to je součástí velkého mystéria existence. Takže ať půjdete kamkoliv, nelze jen jediné. Až postoupíte ve svém bádání, nenalézt podstatu. To je zvláštní, vidíte. Podstata je a není, ale ona je. Stejně jako jste vy, když jste byli, máte koukat, abyste byli. Protože když jste byli, tak je to nezrušitelný fakt. Je to nezničitelný fakt. Každý váš osud životní je něčím, co je trvalou hodnotou všech a všeho. A ta podstata může mít různou formu, jen jedno nemůže být, tedy aby nebyla. Což je podivný vztah, vidíte, když máme tu dualitu. Že ta dualita vyvěrá z toho ničeho, co je vším. Je projevená, neprojevená. Zas projevená, neprojevená. Žijící svým životem ve smíru v mnoha cyklech a tepech, kdy se rozpíná i spíná, kdy chladne i rozžavuje se, A v tom všem stále jen jedna myšlenka podstatná. Jsou tu lidé, kteří podstatu milují i nenávidí. Jsou tu lidé, kteří v ní věří a nevěří. A ona je. Takže to je jediná věc na světě, která je jedna. Když jsem se vás kdysi ptal na přednášce, co na světě existuje nad zákon duality, tak toto byla správná odpověď. No. Takže tak nějak. A zezvukla to v těch svých výkladech obecně, protože kdo jiný než přinašeč, tedy bytost nejblíže tomu, o čem tady mluvím, která jako jediná stojí až na vrcholu vývojové pyramidy. A vrací se zpět těm všem nám, chytrákům, kteří se pak snaží učit s větším či menším úspěchem. Děkuju za výstavu předmětů, které provázely pana Zezulky. Tady jsou všude. Jsou posilovat také potěšením, ještě s tím, že pan Zezulka poznané rozdával. Můžeme se tedy díky tomu lépe rozlížet a objevovat, poznávat. A přitom nezabloudit v jednostrannosti pohledu, když například volně cituji. Tvůrčí čtyřka se rozdělila na čtyři síly. Tyto čtyři síly tvoří tvůrčí čtyřku. No tak v celku to je v pořádku. Protože tvůrčí čtyřka je od toho tvůrčí čtyřka, že je rozdělená. Ale je pravdou, že předměty, hmotné předměty, já jsem se v prvních letech dosti bránil těmto výstavám, v prvních letech. Protože jsem se bál, aby nedocházelo ke zbožnění toho štokrdlete, které tady je. Taky jsem se bál, aby nedocházelo ke zbožnění Zezulky. To je nejlepší způsob, jak zabít Zezulku. Protože vy přestanete jít tou cestou a začnete vykonávat modloslužebné úkony. Čili každé ráno před bystou Zezulky. Jenomže to Zezulka nechtěl. On chtěl, abyste se vyvíjeli, abyste získávali nové vlastnosti, zkušenosti, abyste byli lepší lidé, abyste byli pro svět také lepší složkou. Tak jsem se tomu vždycky hodně bránil a vydání první fotky to mi taky dalo zabrat a tak dále. A nakonec myslím, že všechno má svůj vývoj a čas. Že tedy dnes přichází doba, kdy věc je již jaksi standardně postavena, usedlá. Máme zde církev, náboženství, společenství Josefa Zezulky, což je realita, reálie. A ona tedy zas ve svém čase může postupně rozvíjet ty věci velmi opatrně tak, aby mohla být ta výstava, aby každý se potěšil z předmětu, který má obrovskou sílu, že provází Zezulku celý jeho život. Je to něco, jako když se podíváte v jiných oborech historie, tak si uděláte výstavu, vidíte třeba, já nevím, kukly a mundury československých letců v Británii, nebo něco jiného, to už máte jedno. A vlastně ten smysl je trošku podobný, protože vlastně vám to přibližuje jakoby tu danou oblast. Takže pokud je to přiblížení a nezbožnění, tak je to v pořádku. A doufám, že tomu tak bude. Protože zbožnění, to je nejlepší cesta, jak otevřít brány různým manipulátorům, kteří pak ve vhodných a krásných slovíčkách vedou dál své státce někdy nemoc pěknou cestou, která hodně bolí. Takže pojďme dál. Nenechte se zmást počasím. Praha může být brzy Barcelonou. Radikálně se otepluje. Pokud se nic nepodnikne, Praha bude zažívat stejná úmorná vedra jako Barcelona nebo jiná jihoevropská města. Teplota stále stoupá. Teplota v Praze vzrostla mezi roky 1911 až 60 o 9,1 stupně Celsia, v letech 61 až 2010 o 10,4. Čili za 60 let, za 50 let to bylo o 9 stupňů a od 40 a za 50 další let to je o 10,4 stupňů. Rychlost se tedy mírně zvýšila. Experti z Karlovy univerzity loni zveřejnili studii, v níž předpovídají, že průměrná teplota v Česku stoupne do roku 2060 o dalších 2,5 stupně. Konečně jsou experti poněkud reální. Do této doby to, co nám dávala vlastně klimatologie a další obory, byly opravdu, jak bych to nazval, poněkud nepřesné informace. To je kulantně řečeno. Toto je první informace, která se začíná blížit standardizovanému jaksi reálu, jen s tím podotknutím, že ještě stále se může výrazně lišit. Stoupnutí o 2,5 stupně je naprosto zásadní. Potěšila mě teďka beseda asi tří pánů v televizi, která byla završena prohlášením jednoho z nich, že jaksi bohužel nějací ezoterici mají vliv na společnost, ale že nemusíme věnovat jejich vyjádřením příliš jaksi velkou pozornost a tak dále, ale přesto ti to muži dobří velmi pěkně popsali to, co se děje. Nesklouzli populismu, to znamená k vědeckému populismu, kdy bagatelizují a popírají zcela zjevné trendy, ale naopak spíše mezi řádky vyslovili to, co se děje. Také konečně prohlásili, proč začala vláda chtít, já jsem tu vládu za to chválil, vzpomínáte, chtít retenci v krajině, protože pochopili už v roce 13 nebo kdy, že přichází doba průšvihu. Je potřeba tu vodu v krajině zadržovat, protože bude přicházet k horšímu rozložení srážek a někdy k suchu. Takže skutečně ta vláda zareagovala velmi dobře a reaguje vlastně dodnes, protože ty programy běží. A je to velmi důležité a v téhle chvíli je trochu jaksi méně důležité třeba to, co cítí člověk v krajině, že tam bude mít vodní plochu, jestli mu to nelíbí. Protože i on sám, ten obyvatel okolí, třeba té nádrže, bude v budoucnosti bytostně závislý na tom, že tam ta voda je a bude mít z toho dokonce i jistou výhodu. Podívejte se třeba na případ Jeruzaléma. Tu historii 2000 letou známe poměrně dobře a vidíme Jeruzalém v době Krista a má úplně jinou charakteristiku než Jeruzalém v současnosti, který je městem hadiček. Tak to je. Cokoliv tam roste, k tomu vede hadička s vodou. Předtím to byla výrazně zelenější krajina než dnes. Takže nemyslete si, že ze středních Čech se nemůže stát savana, možná, že už jí byla mnohokrát, ale ještě nikdy ne z popudu člověka. Na dotazy redaktora, které byly obvyklé, bylo krásně slyšet, jak říkali, no jo, ale posledních pět vymírání způsobily nějaké asteroidy či něco takového. Toto je první případ, kdy nespadnul asteroid, kdy nevybuchla sopka, kdy se neposunuly kontinenty a přesto to vymírání je zde v plné síle. Tedy kdo za to může? Slunce? Možná. A člověk? Určitě. Takže Praha skutečně i celé Čechy, jo, to tam zaznělo v tom pořadu, že to nebudou subtropy, že to budou ty banány. Přátelé, budou. Až tady bude o 3 stupně vyšší teplota než teď, průměrná, tak už skoro budou. A z další 2 stupně velmi jistě. V Barceloně rostou, myslím, ne, ty fíky? Nebo ne? Já myslím, že jo. A to tady má mít to klima. Takže teďka zažijete vlastně období, kdy různé vědecké kapacity budou jakoby mlžit z části a z části budou říkat už tu pravdu těch studií. Bude to chaos. Jako vždy. A pak vznikne ta realita toho daného stavu, v kterém ti lidé, naši děti, v většinou už budou žít. Ještě na závěr, prosím vás. Nevěřte ezoterikům. Protože to byli právě oni, kteří ten děj před 30 lety popsali a 50 lépe než všichni odborníci, kteří k tomu měli všechny ty své studie a profily a přesto hlásali nesmysly. Tedy nevěřte ezoterikům. Dobrý den, pozoruhodná knížka Tajný život stromů, která je v prodeji o patro níže, uvádí na stránce 74. Rozlišování rostlin a zvíře je bez tak svobodnou konstrukcí vycházející ze způsobu obživy. Jeden upřednostňuje fotosyntézu, druhý požírá živé organismy. Tento názor se mi zdá příkrem rozporu se zelkou filozofií bytí, tak i s vysláním vědeckým názorem přednášeným ve školách. Co vy na to? Přátelé, jak dlouho jste na světě? Jste mláďátka? No, snad už taková ne. Takže, když máte nějakou informaci, může být naprosto zásadní a nosná a přesto může obsahovat celou řadu nedomyšleností a omylů. Je úkolem dalšího vývoje, aby to tak bylo. To bych byl asi fanatik, kdybych řekl, tady to je v rozporu se zvukou, a tak bych tu knihu vyhodil, protože je špatná. Ne, ta kniha není špatná tam, kde se jedná o vlastní podstatu jejího zaměření. Tedy lesník popisuje, jak stromy komunikují, jak si pomáhají, jak to v té přírodě funguje. Nemusí mít ve všem pravdu ještě, ale mě vždycky fascinuje ta snaha lidí mít tu konečnou pravdu, jakmile se ukáže byt jen kousek, že je to malinko někde jinde jinak, tak jsou schopni všechno vyhodit. Budete mít šperk a ten šperk vám s pominutím pokaká moucha. Tak ho přece vyhodíte, že jo, teď je pokakanej. Je to tak? No. Takže tady se ten lesník vyjadřuje k něčemu, co už tak docela jeho obor není. Mluví o vlastně svém chápání života ve vzájemných vztazích. No dobře, je to jeho názor. Ale to, co popsal dál, je vrcholně zajímavé. A on proto uvádí postup, jak na to přišel. Proč si to myslí? No, tak to zkuste rozlišit, tyhle dvě věci. Podívejte, třeba já. Udělám při výkladu chybu, budu unavený. Nebo prostě... A vy od toho okamžiku řeknete, že jsem k ničemu, že Zezulka nemá pravdu a že to je nějaký takový podivný. Hm? Vidíte? Možná, že se o hodně ochudíte, protože vlastně nepochopíte váhu věcí. Tedy pozor na fanatismus. Otázka z přijímaček do prvního stupně dubu. Když by to prochází ve vývoji všemi formami od jednobuněčných přes rostlinstvo a živočišstvo ke člověku, představíme si tyto filogenetický vývoj druhu člověk, anebo ontogeneticky já, Milan. Obé, protože abyste mohl být přijímán do ručníku Univerzity bytí prvého, tak za prvé musíte být člověkem. Pejsky tam zatím neberou. A jste-li člověkem, tak musíte ve svém vlastním vývoji, vnitrodruhovém, dojít do stádie, kdy to má smysl. Že máte všichni právo? Já mám právo? Ne, ne. I když jdete na školu, tak vás podrobí přijímacím zkouškám. Je tomu tak? Když je neuděláte, tak vás nepřijmou, nebo jo? Čili je vyžadováno v každém z oborů jisté množství vyspění, vědomosti, schopnosti, abyste byli přijati k dalšímu vzdělávání. Proč by to pro Boha mělo být jiné i v Univerzitě bytí? Nechápu. Čili i tady musíte dosáhnout určitého stupně, který toto dovolí. Nikoliv jako malíru tedy těch přednášejících, ale jako podstatnou podmínku, protože asi bychom jen málo kdy byli úspěšní v 5 letech v tom CERNu. Že? Ale měli bychom pravděpodobně třeba v tom roce spolehlivě nejvyšší spotřebu plen v celém zařízení. To ano. Devatenáctého a 20. proletěl v blízkosti planety velký asteroid. Vlivy na události na Zemi této doby jsou velmi těžké a mnohdy blízko možných katastrof. Jsou tyto děje analogické? No, staří věřili, že trochu ano, tedy ty komety a tak dále byly vnímány jako spíše nositelé negací. No tak, nevím, když si představím, že jsem terč, a teďka někdo střelí a střelí blízko mě, tak to není takové, jako když by nestřelil. Je to tak. Či je lepší, když nestřelí a nemusím to řešit, tak asi tak. Netrefili se, díky bohu. Ještě asi tak o 3 vzdálenosti měsíce, nějakých 1 000 000 a pár drobných kilometrů. No, v astronomickém měřítku je to hodně blízko. Měsíc je náš nejbližší souputník a těch 300 tisíc, kolik 350 nebo kolik, že to 330, já nevím, přiznám se. No. Pro usmání. Americký komik Bill Hicks řekl, že kromě farmaceutických jedů jsou ještě 2 drogy, které západní civilizace toleruje. Za prvé kofein, od pondělí do pátku, abyste byli dostatečně produktivní, a za druhé alkohol, od pátku do pondělka, abyste byli dostatečně hloupí a nepřišli jste na to, že žijete ve vězení. No, je ten jeden komik. Je fakt, že ti alkoholici často mluví jazykem, že žijí na plné pecky. A že oni se nenechají omezovat. Sice ještě nikdo nevysvětlil, co jsou to pecky, ale dobře. Promiňte. Kolik máme? Ještě chvíli. Kdyby vás něco napadlo z pléna, tak se ptejte hned. To není podmínka, že musím číst tady lístečky. Dobrý den, na jedné z přednášek jste řekl, že každého z nás čeká jednou takový osud. Pochopil jsem to tak, že to bude poslední zrod a že budeme žít život mezi lidmi, kteří mají za sebou podstatně méně zrodů než my. A že budeme ostatním lidem učiteli a že to bude život velice nesnadný a těžký. Napadlo mě, aha, no jo, trochu to pravda je. No, nemyslím si, že by to byl poslední zrod. Ono je to i jinak, protože je to hodně složité vůbec pochopit. Jste na konci, jste na počátku. Jste vším, tedy každým. Jste to vy. Čím víc stojíte v kultuře ducha, tím víc sloužíte. A neptáte se, co za to. A je vám úplně jedno, neptáte se prostě. Protože to necháváte na řádu, na samotné podstatě existence. Není to totiž důležité. Svým způsobem je to jedno. Je to jedno proto, že chápete, že každá částečka toho velkého celku má stejnou cenu, že je úplně fuk, kde stojíte, až na tu podmínku, že zde musíte stát co nejlépe. Pak samozřejmě přijde filozofie a budete hledat, proč být kladnou složkou. Proč nebýt rovnovážnou složkou. Proč dělat to či ono. Ale buďte ujištěni, že až budete muset takové otázky řešit, jako ti velcí, že na to budete mít standardní, jasnou a zcela logickou odpověď. Nebude v tom žádný rozpor. Ten rozpor vzniká tam, kde se díváme někam, kde nejsme. My tomu s tomu nerozumíme, neumíme pochopit proč. Často se motáme v kruzích kolem pravdy, neschopní ji nalézt. Zatím se můžete poučit. Všichni, kteří ve vývoji postoupili, se nakonec stali těmi, kteří se vraceli zpět nějakou formou. Přinašeč je ten nejvyšší. Je to pravděpodobně celková duše existence. Pravděpodobně provází už od poloviny, tedy od lidských zrodů, lidských druhů, přesněji, už život až do samého konce, ale v té poslední čtvrté fázi se pravděpodobně slévá výraz přinašeč a jdoucí. Na konci je to jednota. Teď nemluvím o tisících a tisících pomatenců lidských, kteří z nejrůznějších důvodů se vydávají za něco extra, ale mluvím o skutečné velikosti. Takže vlastně ta otázka nemá úplně smysl, ani já si ji nikdy nekladu a ani si ji nekladl on. Dokonce on zcela programově vytěsnil ze svého poznání a vědomí, co a kdo je. A mají to tak všichni přinašeči, představte si, je to zákon. Přinašeč tedy nemůže rozlašovat, podívejte, já jsem ten inkarnovaný velký, já jsem přinašeč, já jsem inkarnovaný Ježíš a tak dále. To nemůže udělat. Nikdy. Taky to nikdy nikdo z nich neudělal. Takže to je vlastně škola pro vás, kteří jste malí a kteří jste přiřazeni osudem k tomuto, k této osobnosti, a to proto, abyste zachytili aspoň část té filozofie a toho vědomí a vím. No. Přesto, že vám někdo sdělí, kdo jste, tak na to v těchto stupních rychle chcete zapomenout. Tak když přicházel ze Zulka jako přinašeč, tak se děly všechny ty věci, které se děly. A přesto se na ně muselo rychle zapomenout. Tak i ostatní mnohem nižší, včetně mě. No. Jedna paní o tom hodně ráda mluvila ze Zulkových žáků. Až moc. A zbytečně. Tedy znovu, sam účel a smysl je tím nejvyšším. Všechno ostatní je navíc. Nedává to smysl. Proč by to mělo být důležité, kdo jste, odkud přicházíte? To je jedno. Je důležité, co po vás zbyde. Jak pomůžete životu v jeho cestě. Jak mu pomůžete nasměrovat své cíle a chápání sebe i toho světa. Tam je to zásadní. A i formy a prostředky, které volíte, jsou zcela na vás. A jste vedeni. To není něco, co by si takový výtečník vytucal z prstu a teďka, tak co pak budem teďka? Ne, ne, takhle ne. Někdy dokonce proti vaší vůli. Vy to nechcete a přesto jdete. Vzpomínám na jiného muže shodou okolností stejného jména, který říká Ježíši, pane, pošli mě kam chceš, jenom ne do té Indie. A taky jo, zapíchli ho tam. No. Takže takhle to funguje. Tak a už máme ještě máme chviličku, tak jdem ještě na jeden. Nechápu to, Evropa má úžasné dědictví a přitom jako by se dnes lidé báli být na něj hrdí. Nebo je to dnes špatný pocit ze zjištění, že ono dědictví nebo získané mnohdy na neštěstí druhých bylo získáno, proto ten pocit provinění? No, ono je to proto, že vlastně dlouhou dobu přestaly být vlastně moderní kořeny, z kterých vyrůstáme. Navíc to ještě do toho hodně zasáhnul ten Hitler, vidíte, tím nacionálním pohledem. A tak vlastně ta sebehrdost národní nebo místní těch lidí, kteří žijí v tom regionu, začala některým trochu smrdět. Jako prostě. A tak jsme došli někdy až k paradoxu, kdy jsme si s prominutím kakali do vlastního hnízda a ti, kteří nejvíc kakali, byli vnímáni jako, že jsou správně. Ale bylo to hlavně v Čechách, nikde jinde ve světě ne. Všechny okolní národy si o mnoho víc střežili z vlastní identitu a vlastně ty své, řekněme, krásné výsledky, kterých dosáhli. A v české povaze bylo vždycky trošku takové jakoby zpochybňování. No a mimo období obrození, kdy to byla ta národní hrdost, kdy zase za každou cenu jsme byli tak trošku cimrmani, tak zase na druhou stranu, jako, no samozřejmě, když se vymezuje, tak nemůžete vidět velikost ostatních, že jo, to musíte vidět svoji velikost. Tak to často bylo na úkor i někdy ostatních. Takže teď přichází doba, kdy jsme bohužel velmi tvrdě učeni. Ta výuka je velmi tvrdá. Přichází jako vlastně následek některých našich chyb. Ještě jednou se vrátím k nešťastnému případu Matiční ulice. V té ulici pravděpodobně nebyl jediný rasista, ale ti lidé chtěli mít klid, nezápach a bezpečí. To byl důvod toho děje tam. A pak se z toho udělala kauza. Mnoho lidí si na ní chtělo udělat nějaké politické body. Na počátku bylo selhání, protože pro všechny stejné právo, dokonce bych řekl, že pro ty slabší to právo měkčí, ale přesto právo. Je velmi nešťastné, když se berete za své přirozená lidská práva a označí vás za rasistu. Já sám tady v domě bydlel celou řadu let z nájemníky, kteří byli romského původu. A nebylo nejmenšího důvodu si jich nevážit, byli jsme přátelé a byli tam i excesy. Mladá žena s dítětem v náručí v noční košili při minus 20 na Pavleči v předním domě, vyhozená z bytu svým manželem. No tak to je mi úplně jedno, jestli je to Rom nebo ne Rom. Kdo tohle udělá, rozumíte? Čili jistá normálnost, protože to vzdalování se těch etnik vede vlastně k dalším důsledkům. Zní pacienty byli Romové a není v tom nejmenšího problému. Znám se i s velmi známými Romy, třeba hudebníky světového jména. A nic nám nebrání být přáteli. Čili není to o tom, jestli je někdo Róm nebo neróm. Je to o něčem jiném. Takže řekl bych, že pestrost se zachová jedině tehdy, když to nepřeválcujete válcem parním. Že pestrost je záruka života schopnosti společnosti. Kulturní dědictví a tak dále a tak dále. Jistá i sebe, jak si, tady jsem přece. Toto je můj kulturní zvyk. Tak teďka nám přijali ty perníky, nebo co nám to přijali, a ty jízdu králu, že? No, jako kulturní dědictví. A je to dobře, stejně jako je dobře, když přijmou něco ve Varšavě nebo v Norimberku. Čili to je maníra, to přejde, ta menší hrdost, ale hrdost nesmí předůst v odmítání. Čili musíte si umět vážit hodnot, které máte, aniž byste ponižovali hodnoty těch druhých. Velmi často v minulosti i na státních úrovních bylo využíváno hodnot k potírání druhých. Byla to soutěž, boj. Státy spolu bojovaly. No, tak doufejme, že za nějaký čas, asi tak za 100 000 let to přejde. A že budeme žít v vzájemné shodě a přátelství a sounáležitosti, čili bude pro nás radostí, když tamhle někde jinde budou něco dobře dělat nebo něco hezkého se zachová. Budeme to vnímat jako svůj odkaz, protože jenom proto, že tady vede ta hranice, no to je směšné přece, ta kulička je celistvá, ta nemá žádné hranice. Vlastně to všechno jsme my. No takže nějak tak. Platí to i obráceně, čili tohle jsou věci, které jsou spíš zabíhající jinam. Asi bych je neměl ani komentovat. Já nejsem politik. Ale jestli bych měl ještě naposled něco říct, tak jestliže v nějakém místě konají vážné úvahy o tom, že zruší Vánoce, tak už se mi zdá, že jsme někde za hranou. A to hodně za hranou. Zejména proto, že pokud to druhé místo navštívím, tak si budu muset zout boty, sundat pokrývku hlavy, udělat mnoho jiných věcí nebo se zahalit a bude to po mně vyžadováno. Zcela samozřejmě a velmi razantně. Myslím si tedy, že na té druhé straně ta ochrana své vlastní kultury je na daleko lepším stupni než ochrana kultury naší evropské. Kdy ty křesťanské a jiné kořeny, které tady máme, jako by najednou neměly hodnotu a cenu. A to mi připadá poněkud zvláštní. Protože ty kořeny a hodnoty té jiné kultury jsou stejně cenné jako ty naše. Mě neuráží, že muezín zpívá z minaretu, dokonce se mi to, já se přiznám, líbí. Mnohdy. To, co mě uráží, je, kdybych měl vnímat svoji kulturu jako méně hodnotnou. Všichni máme stejnou cenu. Všichni jsme lidi, jsme bratři. Ten muezín je můj bratr a já jsem jeho bratr. No, tak pokud mě nebude chtít podříznout, tak bude dobře. No, takže tak. Takže lidskost, vzájemnost, pro Boha. Teď to nic nestojí. S pomocí Boží. Na závěr se s vámi rozloučím. A mimochodem ty muezíni zpívají děsně brzo ráno. V té Indii tam byli. A oni vám zpívají brzo ráno, ale stejně brzo ráno zvonějí i ty křesťané v tom Kaprunu v Rakousku, kdy v 5 hodin tam začnou za ty zvony brát. Já bych je teda v té chvíli přeříst nejradši to lano od toho zvonu. Tak s pomocí Boží. Tak, tradiční závěrečné rozloučení u konce. Přeji vám Boží milost všem a za nějaký čas nepříliš dlouhý, tady v pátek se můžeme vidět znova. Děkuju. Naschledanou.